oma elus tunnud selliseid perioode, kus tahaks Jumala sõnaga olla pikemat aega ja süveneda Jumala tõdedesse ja võtta selleks võimalikult palju aega. Me teeme hästi täna õhtul, kui meie veel oma selle vilu tunde ära kannatame ja kuuleme veel Jumala sõna ja palume, et Jumal püha vaimu kaudu õnnistaks ka seda, mida minul on südames teiega veel jagada. Ma loeksin teiega koos Jumala sõna väga tuntud paiga väga tuntud lihtsa lühikese sõna. Teie palvetage siis nõnda meie isa, kes oled taevas. Ja Johannes esimeses kirjas kolmandas peatükis on öeldud sellised sõnad. Kolmas peatükis mine Johannese kiri. Vaadake, missuguse armastuse isa on meile andnud, et meid hüütakse Jumala lasteks ja seda meie olemegi. Täna räägiksin Jumalast isast ja Jeesusest, Kristusest. On asju, mida meie oma elus peame arvestama ja on asju, mida me ei pea arvesse võtma oma elus. Näiteks, kui meil on raha, siis meie saame kaup osta ainult selle võrra, kui meil on raha ja selles summas, nagu meil on raha. Rohkem me ei saa endale kaup osta, sest me peame andma sellest vastu raha. Kui Jumal tuli inimesi lunastama alla maailma, siis ta oma poja Jeesuse kaudu maksis ühe hinna. Ja kui me räägime lunastusest ja ütleme, Jeesus on meid lunastanud ja meie unustame ära ega arvesta seda, kui suur oli see hind ja mida ta meile hankis lunastuse tööga, siis meie võime elada siis küsna keskpärast. Usu elu ja meie ei saagi kasutada seda eelisõigust, mida Jumal meile kui oma lastele on andnud, sest kõik need eelised, mida Jumal meil on andnud, on tagasi juhitavad. Nende väärtus, nende suurus on tagasi juhitav lunastuse suurusele, mille Jeesus Kristus ehk õigemini mille Jumal oma pojas Jeesuses Kristuses sooritas meie heaks. Korduvalt on öeldud nii, et Jumal läkitas oma poja Jeesuse Kristus alla maailma ja ta ei ole midagi teinud enda heaks, vaid kõik, mida ta sooritas, tegi inimese heaks. Kui meie tänatul küsime, et mida meie ka käesoleval momentil, just praegu, praegu on üks kriitiline olukord, küll on majanduslikult kriitiline olukord, ka poliitiliselt kahtlemata on kriitiline olukord ja meie mõnikord üritame, seda on varem ka soovitud teha, üritame lihtsalt, et meil on küll probleem, aga me ülistame lihtsalt Jumalat, meie täname Jumalat ja siis me selle ülistuse varalt tõuseme kõrgemale ja me nagu unustame ära need probleemid. Kuid elu on näidanud, et järgmisel hommikul, ükskõik kui palju sa eelmisel õhtul ka Jumalat ei ülistanud, on kõik sinu probleemid jällegi tagasi. Jumala sõna ei näita, et meie emotsioonidega tõstame ennast ise kõrgemale või et emotsioonidega meie näeksime lõpuks seda, mida Kristus või Jumal Kristuses meil on teinud. Vastupidi, Jumala sõna ütleb nii,
et meie võime millegagi arvestada. Võtame kord lahti Rooma kirja 6. Peatükki. Vabandust, 3. Peatükki. 3. peatükk, 28. salm. Selle pärast meie, nüüd meie tõlkes on siin armo. Teie noored, kes omate pastakat kaasas, tõmmake see sõna arvama, tõmmake see maha. Ehk tõmmake joon alla ja märkige üles selle lehekülje äärele, et see on arvestama, mitte arvama. Jumal asjad ei ole üldse sellised asjad, et üks mees arvab seda ja teine mees arvab teist. Vaid Jumal räägib alati konkreetsetest asjadest, millega meie võime arvestada, mida me võime arvele võtta, millega me võime julgelt arvestada ja mida meie võime siis ka kasutada. Näiteks kui minul on pangas 10 rubla, siis mina saan arvestada selle 10 rublaga ja mõelda kaubale, mida ma võin 10 rubla eest osta. Tänapäeval on 10 rubla väga, väga väike raha. Aga kui minul on pangas arvel 100 000 rubla, siis mina võin juba suurematele asjadele mõelda. Tänapäeval 100 000 rublaga enam korraliku korterit osta ei saa. Aga kui mul on näiteks 2 miljonit rubla, siis ma võin mõelda ja abikaasaga arutada, et kas me ei peaks kortri ostma. Võibolla vastu see raha läheb üle ja mõtle 2 miljonit rubla, et ma võin arvestada, et ma saan selle eest juba niisuguse 3-toalise või 4-toalise, ma võibolla eksin, võibolla nii kallist ei saa. Aga ma saan siis arvestada, et ma võin sellise kortri muretseda. Armsad, kas meie oma vaimulikus elus sageli ei kaota pinda jalgad alt? Sest me ei oska arvestada, et meil on Jumal, Isa, Taevas. Jumal, Isa, Taevas. Tuletan meelde vana seadusest paiga, kus Jumala sulane Eelia põgenes. Ei põgenenud mitte sellepärast, et ta ei tahtnud Jumala programmi oma elus täita. Ta käis Karmeli mäel. Tuli langes ohvrile, ta pani 7 korda oma pea põlvede vahele, tuli vihm ja siis, kui ta kuulis, et kuninganna ähmardas temalt elu võtta ja mitte tulevikus, vaid nii pea, kui see moment õnnestub, siis ta põgenes. Ja mida ta ütles Jumalale? Ta ütles Jumalale nii, võtta ära minu king. Ma ei ole parem kui minu vanem, sest ma olen üksi järele jäänud, enam teis ei ole. Mida ütles siis Jumal sellele mehele? Ta ütles, on 7000, kes ei ole oma põlvi nõtkutanud paali ette. Teiste sõnadega, Eelia, miks sa lakkasid arvestamast Jumalaga, miks sa lakkasid arvestamast minuga taeva? Armsad usklikud, mina usun, et iga vaimuliku liikumise esimese edu järel tuleb mingi tagasi löö. Ma ei ole prohvet, aga ma julgen öelda, et meie võime kogeda oma vaimulikus elus teatud tagasi lööke. Jeesus lasi ennast ristida Jordani jões ja siis langes püha vaim tema peale. Ja inimesed imestasid, ka Johannese jüngrid imestasid, sest Johannese jüngritest iljem said siis ka Jeesus õpilased. Ja nägid, see on nüüd Jumala poeg, see on Messias. Ja siis on öeldud, et Jeesus viidi kuradi kiusata kõrbesse. See oli esimene vastulöö. Ma usun armsad, et meil kõigil tuleb elada üle selliseid perioode, auliste elamuste järel, et meie peame arvestama millegi muuga kui sellega, mida me momentil kogeme. Keegi noor inimene ütles mulle hiljuti, Teedi, sina ei tea, mida tunneb inimene, kes peab olema pimedas. Ma ütlesin, et küllap ma siiski tean, ka mina olen pidanud oma elus olema pimedas.
ja küsis, millega sa arvestad, kui sa nüüd oled pimedas? Ta ütles, eks ikka pimedusega, mis mu ümber on. Ma ütlesin, et aga millega Taavet arvestas, kui ma kõnnin surma varju orus, siis oled sina minuga. Kas keegi on siin ruumis, kes kõnnib just praegu surma varju orus? Kelle elu üle on suur vari langenud? Kelle südam üle on langenud suured, suured küsimused, suured kahtlused? Mida sa võid teha? Sa võid arvestada, mitte arvata. Mitte arvata, nagu on eesti keelses tõrkes, vaid arvestada. Sul on isa taevas. Sul on isa taevas. Millega sa võid veel arvestada? Mis ise loomustab Jumalat taevas? Kas ma tohin teie käest küsida seda? Mida sa ütleksid, kui ma küsin, milline on Jumal taevas? Mis ise loomustab kõige paremini Jumalat taevas? Mida sa vastaks? Meie saame arvestada taevas elava, taevas valitseva Jumalaga, aga ühe konkreetse asjaga, mida meie kõik mõistame, nimel Jumala armastusega. Jumala armastus ei ole mitte platooniline. Mäletan, kui olin väike poiss, siis ma kuulsin esimest korda seda, et on olemas platooniline armastus. Mina mõtlesin, mis asja see platooniline armastus on. Vaatasin sõnastikust järele, et see on niisugune armastus, mida lihtsalt salaja oma südamest tuntakse ja mingi kummardusega võib seda armastust ka teisele kuidagi väljendada, kuid siin ei esine mingisugused erilisi käitumisi ja tegemisi selle järgi. Jumal ei oma meie suhtes ega meie vastu mitte sellist platoonilist armastust, et ta deklareerib taevas, ma armastan neid inimesi, aga ei liiguta sõrmegi inimkonna ja ühe konkreetse inimese heaks. Vaid Jumala sõna ütleb ja see sõna paneb mind sageli värisema. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainu sündinud poja on annud. Ja Paulus lisab sinna juurde. Kuulake nüüd hooleg, mida Paulus ütleb. Kui Jumal oma poegagi ei ole säästnud ja on teda loovutanud, kõikide ees. Aga kas sa mitte ei loe vahest nii, et on teda loovutanud pastori eest? On teda loovutanud mõne väga armsa inimese, kalli ja väärtusliku inimese eest? Mõne väga hea inimese eest? Ei! Kõikide eest, ateistide eest ka. Ma meenutan ikka ja jälle seda aega, seda rasket aega, kui käisin üle kuulamistel ja mul oli mitmel juhul nendele ohvitserdele võimalik rääkida. Võtsin oma piibli taskust välja ja pidasin paarkümmend minutit piibli tundi meil. Ja ütlesin, kas teate, mis on kõige tähtsam asi maailmas? See, et Jumal armastab teid. See ei ole põhimõtteline küsimus, et Jumal armastab baptiste, luterlasi vaid. See on põhimõtteline küsimus, et Jumal armastab kõik inimesi. Panin käe vahest nende meest õlal, ütlesin, Jumal armastab teid. Ja ma sain seda südamest öelda. Sina, kes oled täna selles ruumis ja mõtled, kas mitte Jumal armastus ei lähe siitpoolt mööda ja sealtpoolt mõeda, et vaata, kui see Pedro siin mängib ja varbati tal liiguvad, et kindlasti ta on mingi ära valitud Jumala niisugune lemmiklaps, siis tahan sulle öelda, mitte põrmugi rohkem kui sina. Mitte põrmugi rohkem kui sina. Paulus ütleb, ma kordan seda sõna, kui nüüd Jumal oma poega ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest. Kuidas ei peaks ta koos temaga meile kõike muud? Mis asja? Müüma. Annetama. Annetama. Jeesus maksis siis, või õigemini, Jumal maksis siis sellise hinna. Nii suure hinna. Viimasel ajal on suhteliselt vähe Kristuse lunastuse vere tähendusest piibli tunde peetud. Ja minul on südames, ma tahaksin seda teha. Ma tahaksin seda teha. Kui ma jälle siia tulen, võibolla
et ma teen seda, kui te veel mitte vastu mind võtate. Ja tahaksin teile öelda praegu nii palju, et meist keegi, ei mina ega teie, meist keegi ei hinda Kristuse verd üle. Me keegi ei oska hinnata Jumala armastust üle. Me ei oskagi arvata, kui suur on Jumala armastus meie vastu.
Kas te olete kuulnud seda võrratud sündmust, kuidas Dwight Lemond Moody kutsuti ühe suure gangsteri jõugu pealiku juurde? Kas te olete kuulnud seda lugu? See on sellepärast minu jaoks väga oluline, et ühele Chicagos, nagu te teate, on praegugi veel kuritegevus võrdlemisi kõrgele järjel arenenud ja see on suur mure seal, nii nagu ka meie maal kuritegevus on suur mure. Ja üks gangster, kelle hingel oli 17 inimest, oli salaja, maskeeritult oli koosolekul, ühel muudi koosolekutest, ja muudi armastas oma elu teisel perioodil jutlustada peamiselt Jumal armastus üle. Ja ta kõneles ka sellel õhtul Jumal armastusest ja rääkis sellest, kuidas ükski inimene ei jää sellest Jumal armastusest ilma, kui ta ainult julgeb Kristuse vastu võtta. Pärast koosolekut muudi oli seal üsna esimeste pinkide juures ajas juttu juhtivate vendadega ja nende keskele korraga tuleb üks mees väga karmi välimusega ja ütleb, et vabandage härra Moody, kas ma ei tohiks teile esitada ühe küsimuse. Kas te olete veendunud, et te rääkisite täna tult tõtt? Moody vaatab rahulikult selle mehe otsi, ütleb, loomulikult ma rääkisin tõtt. Kas te võite kinnitada ka seda, et teie rääkisite täna tõtt? Kas te saate seda kinnitada ka? Moody ütles, ja ma võin seda kinnitada. Ta ütles, siis tulete teie minuga praegu kaasa. Tulete minu korterisse ja ma tahan teiega seal millegi üle väga otsustavalt rääkida. Kas tulete? Moody ütles, loomulikult tulen. Vennad ütlesid Moodyle kõrva sisse, Vend Moody, meie tunneme, see on see gangster nimega see. Ära mine, su elu nohus. Moody ütles vendadele, ma lähen Jumal armastus nimel, saagu minust, mis saab. Ta läks. Nad läksid kuskile linna äärte. Ronisid pimedad treppimed ülesse. Kui nad jõudsid selle õige ukse ette, siis see mees võttis võtmekimbu taskust, keeras ukse lahti, lükkas ukse sisse poole lahti ja jähi see väljapool, ütles Moody, härra Moody, kas julgete sisse astuda? Moody ütles, julgen, sest hakkas juba taipama, et siin on midagi erakordselt. Ta lükkas Moody sisse, lükkas teda selja tagant ja siis astus ise sisse, lõi ukse kinni, keeras ukse lukku, pistis võtmed tasku ja ütles, härra Moody, kas te teate, kelle kodus te olete? Moody ütles, ei tea, härra. Ja siis see härra nimetas oma nime ja ütles, ma olen kõige kardetavam kurjategija Chicago linnas. See on minu kodu, minu korter ja ma kutsusin teid täna siia selleks, et saada tunnistus teie käest, kas see on tõde, mida teie koosolekul kuulutasite, et Jumal on armastus. Kas Jumal võib mind päästa? Minu hingel on 17 inimese elu ja veri. Kas minu sugune kurjategija võib Jumala armastust kogeda? Moody jäi enda juurde kindlaks. Kallid, mida teie teeksite sellise olukorras? Kas teie julgete öelda, jah, ma arvestan ka praegu Jumala armastusega? Ma arvestan ka praegu Jumala armastusega. Kui kaugele Jumala armastus ulatub sinu elus? Su abikaasa, su sõber, ütleb sulle paar solvavat sõna, sa pöörad selja. Ja juba on Jumala armastusel piir. Sinu oma armastamatus sõi selle ära. Moodi ütles nii. Jah, ma arvestan Jumala armastusega. Jah, Jumala armastus kuulub ka teile. Siis ta ütles, tulge minu kabinetti. Ta lükkas teda oma kabinetti ja ütles, siit teie ei pääse, pane oma revolvri lauale, siit teie ei pääse enne välja, kui te olete seda minule nüüd tegudega saanud toestada, et mina saan tänatu ka päästetud, nagu teie seal oma kirikus kõnemesid. Moodi ütles, jah, teie võite tänatul päästetud saada ja kindlasti teie saate päästetud, sest Jumal armastab teid. Kurjategi ütleb, olete teie nii kindel selle üle? Moodi ütles, jah, täiesti kindel. Ja siis Moodi luges talle Jumala sõna. Ja kui ta oli lugenud talle Jumala sõna ja näidanud talle lihtsa pääsmise tee, nagu ta näitaks ka ühele väga heal inimesel, täpselt sama reeglega, muud teed ei ole ei ühele ka teisele, sest kõik saavad päästetud Jumala armust. Oi armsad kuulejad, ma tahan seda kogus südamega sulle öelda, sina saad päästetud puhtal kujul Jumala armust. Ja kui sa said päästetud kas möödunud aastal või sellel aastal juba aasta alguses ja meeles sa said päästetud täiesti armust, Jumal on sind armastanud. Ära ütle, et sa said sellepärast päästetud, et sa oled usklike perekonnas ülesse kasvanud. Ei, sa said sellepärast päästetud, et Jumal armastas sind. Ära ütle nii, nagu mõni ütleb, mina olen nii puhtasti ülesse kasvanud, maailma patud ei ole veel mind saanud ära rikkuda. Sellepärast ma olen nüüd Jumala laps. Ei, sind päästeti ära Kristuse Jeesuse vere läbi. Sina oled päästetud Jumal armu kaud. Moodi loeb kirja kohti piiblist, aga ta süda väriseb ta sees. Ta palub Jumalat, Jumal ilmut oma armusest, mina seda meest ei päästa. Aga sina päästad, sina võid teda päästa. Siis Moodi ütleb, aga nüüd siis põlvitame ja võtke siis Kristus vastu. Põlvitavad, Moodi palvetab ja juhatab ka selle mehe palvesse. Ja järsku toimub üks ime. Selle mehe süda muutub. Pisarad voolavad tema põskimööd alla. Ta annab oma revolvri Moodile üle. Ütleb, ma enam ei vaja seda. Hüüab räme täälega oma tütre nime. Tule siia! Tütar tuleb arglikult ukse vahele. Isa ütleb, tule mu juurde. Kui ta läheb isa juurde, isa ütleb, tead, mu kallis, ma ei ole enam endine. Ma olen muutnud. Ma olen Jumala lapseks saanud. Ma praegu sain päästetud. Näe, see mees siin. Ütleb tütrele, kutsu ema siia. Tähendab ta naine. Tütar tuleb tagasi, ütleb, ema ei julge tulla, sest oli väga ülbe oma abikaasaga, nagu sellised mehed on. Ta ütleb, mine kutsu ema siia, ütle emale, et isa on muudetud mees. Tuleb ema uksele. Hetke pärast on see naine, selle päästetud kurjategija kõrvalt põlvedel ja võtab ka Kristuse Jeesuse vastu. Sõbrad, täna päeval ka meie maal vanglates saavad kurjategijad, saavad päästetud. Jeesus päästab inimest. Meie võime arvestada Jumala armastuse. Kui palju vihkamist on praegu maailmas. Armsad, me ei peaks seda ka mitte varjama. Me võime ka seda välja öelda. Me kogeme sageli Jumala laste seas ka varjatud salavihkamist. Meil on aeg teha sellele lõpp. Meil on aeg teha kadedusele lõpp. Kui Jumal võis meid armastada ja anda nii suure hinna meie ees, kas me ei ole valmis Jumala armastuse nimel ka need asjad maha? Meie võime arvestada Jumala armastusega. Kui nüüd Jumal on sind ära päästnud ja selle järel sinu elus tulevad raskused, tulevad sellised pimeduse tunnid, millega sa siis võid arvestada? Sa võid arvestada Jumala suure halastuse ja suure armuga ka nüüd. Nüüd on praegu raske aeg. Ja nii mõnigi usklik hakkab mõtlema, ei tea, kuidas me toime tuleme.
Mu palk ei ole nii suur, kui välja minekud. Mul on nii mitu last. Ja kuidas ma toime tulen? Ma lugesin Mattiuse evangeeliumist ja ma loen selle ka teile. Siin on öeldud nii. Mattiuse 6. peatükis. Sellepärast ma ütlen teile, ärge olge mures oma elu pärast, mida süüa ja mida juua, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Ma pean küll teile ütlema, et mul on mõne kindluse pärast väga hale. Ma olen näinud emasid, kes ütlevad nii, et mu lastel on seda ja seda tarvis, aga mul lihtsalt ei ole raha, ma ei saa seda osta. See äratab kaastunne. Inimene ütleb, mis on, mul ei ole võimalik. Aga ma olen kuulnud Jumala lapsed, mõned Jumala lapsed, kes võiksid arvestada taevaseisa armastuse, ütlevad nii. Noh, ei tea küll, kui kaugele see viletsus meie maal küll läheb. Küll ikka Jumal oma vihaga viimaks vahele tuleb. Sõbrad, ei tule Jumal oma vihaga vahele, sest me elame armu ajal. Millega sina, Jumala laps, võid praegu valguseks olla oma ümbrusele? Sellega, et teised näevad, kuidas sina arvestad taevase isaga. Meie mõnikord natukene pakume üle, et me oleme nii enesekindlad ja me hüüame kogu aeg halleluuja, aga me peaksime rohkem lihtsalt praktiliselt arvestama meie taevase isa hoolekandega ja sellega, kuidas tema meile head teeb. Taavet ütleb nii, mina ei ole näinud vaga näljas olevat, ega kannatamas, leiva puuduse pärast. Kas sa arvestad Jumala armastusega? Kas sa arvestad sellega? Johannes 7 jutustab oma elust ja ma toon selle näite teile, sest see on nii võrratult ilus. Nad elasid võrdlemisi viletsalt, nendel oli suur pere, sisse tulek ei olnud nii suur, et oleks katnud kõiki vajadusi. Nad teenisid Jumala riiki või nagu kaebajad nende peal ütlesid, et nad lõikasid oma külalistele liiga paksu leiva viljuk. Viljuka. Et sellepärast on neil puudus. Kui nad olid põllul tööl ühel päeval, siis isa ütleb oma abikaasale, lapsed ka olid põllul tööl, et kuule, minu meelest on juba aeg, et sa läheksid koju perele toitu valmistama. Ema silmad langevad pisarad täis ja ütleb isale, tead isa, sina oled pere pea ja sa ei tea, mis sahvri poolel toimub. Mul ei ole täna sahvris mitte midagi, milles ma võiksin toitu perele valmistada. Ja teate, kuidas see isa vastas? See isa arvestas Jumalaga. Ta ütles, armas abikaasa, mul on mure sinu pärast. Mis Jumal peab meist mõtlema, kui sina ei osuta usku, et lähed usus koju ja ütled, mu kallis mees, ma lähen ja valmistan toitu, kuigi sa tead, et sul ei ole millest valmistada. Ja teate, see oli üks õige naine, see ütles oma abikaasale, mu kallis, ma palun andeks sinu käes, et ma sulle selliselt ütlesin, ma lähen toitu valmistama. Mees jäi põllule. Vaikselt vangetes pea ütles, isa, sa tead, meil tõesti ei ole toitu majas. Aga ma arvestan sinu armastusega ja su hoolekandega. Ta ei teatud, mis vahepeal sündis. Kui naine jõudis koju, see oli üks, noh, midagi kilomeetri või selle ümber, põldudel teemal, siis ta ei lähe oma kodu ukse ette ja vaatab, üks suur korv on tõstetud treppi peale. Ja võttis selle riide sealt korvi pealt ära ja see korv oli täidetud selliste toiduainetega, mida nende majas pole pikk aeg olnud. Ja siis see naine seal samas põlvitab Jumal ees, ütleb, Jumal, anna mulle andeks, ma ei julenud arvestada sinu armastusega, aga sina kantsid hoolt meie ees. Anna mulle uskumatus andeks. Läks sisse, valmistas perele toidu, ja järgmisel päeval toodi neile lisa, sest nad olid Jumala riigi tööd teinud. Nad olid oma elus palju annud Jumala riigi tööks.
Ma rääkisin täna vist Peetule hommikul, et meie elus on olnud mitmeid selliseid surmaoru pimeduse aegu. Ja kord, kui oli meie elus selline periood, see ei unune kunagi, see sellised rasked ajad ei unune kunagi, kus me olime Jumala imet ja abi oma elus näha. Ja meil on olnud alati ühine raha abikaasaga. Ja ma teadsin, et meil on ainult 2 või 3 10 rublast raha. Ja abikaasa oli ära, ta oli haige, ei olnud kodus. Ja ma andsin siis oma õekätte raha, kes muretses siis kauba, toidukauba. Ja ma võtsin sealt 10 rublase ja võtsin jälle 10 rublase. Mitte keegi minu tuttavatest ei teadnud, kus meie pereraha on. See oli küll lihtsalt kohal, kui keegi meie tuttavatest seda kohta ei teadnud, minu mõelest ei tea praegu. Aga see on ikka sama päiv. Ja ma võtsin 10 rublase ja mõnikord ma ei vessin, et kuvitav, kuidas 10 rublased otsa ei saa. Kenneth Hagin ütleb nii, Jumal ei ole vale raha tegija. Jumal ei lase taevast raha sadada meile, vaid Jumal paneb kellegi inimese südamesse, kes võib aidata. Aga ma pean teile ütlema, mitte keegi võõrastes sinna raha ei võinud panna. Ja ma teadsin, et ma võtsin seal 10 rublalisi, mida ei oleks olnud enam sealt võtta. Ma ei oska teile seletada, sest ma tänase päevane ei tea, kuidas seda raha jätkus. Aga võin teile öelda nii palju, et seda raha jätkus just nii kaua, kuni Ellen sai uue palga. Meie võime arvestada meie isaga taevas. Meie isa, kes sa oled taevas. Taevas on palju kõrgem kui maa ja taeva võimalused on palju suuremad kui maa võimalused. Maa tähendab seda, et siin mõõdetakse pikkust kilomeetritega, taevas ei ole kilomeetri. Maa tähendab seda, et siin mõõdetakse aega tundidega, taevas ei ole aega. Maa tähendab seda, et keegi võib kaduda sinu elus, kelles sinu elu nii väga sõltub. Taevas ei kao, ei isa Jumal, ei poeg Jeesus ega püha vaim. Nad on omal kohal. Nad täidavad ülesandeid. Millised ülesanded nad täidavad? Millega sa võid arvestada? Sa võid arvestada kõikide Jumala tõotustega. Kord, kui ma jälle olin põlvede peal, piibel oli lahti ja ma lugesin Jumala tõotusi, ja ma mõtlesin niimoodi Jumala seistes, Jumal, miks on neid tõotusi piiblis nii palju? Antakse ju mitmesuguseid Jumala tõotuste arve piiblis. Ja kui ma niimoodi küsisin, siis üks vaikne hääl minu sees ütles niimoodi, kõiki neid tõotus on maja. Oled sa mõelnud sellele, et kõiki tõotus on maja? Ma toon jälle ühe näite. No piibli tund võib olla vedi tuima laad, aga ma usun, et teie midagi siiski praegu õpite. Üks pesupesija töötas New Yorkis, aga ta oli armasusklik inimene. Ta oli küll väga vaene, aga pidevalt Jumal teda tarvitas teiste inimeste heaks. Tähendab Kristuse hea lõhn, millest täna juba kuulsime. Kogu aeg inimesed tundsid tema kaudu seda. Kuulge, Kristuse hea lõhna kohta ütleb Jumala sõna, et see sünnitab elu. See on elu sünnitav lõhn. Ühel hommikul ta avas jälle piibli, ta pidi kiiresti tööle minema, avas piibli ja teate, mis salm talle tuli? Talle tuli see salm, meie igapäevane leib, anna meile täna päev. Ja ta ütles nii, mulle tundub, et see salm mulle küll täna oluline ei ole. Õhtul ta ütleb nii, oi Jumal, anna mulle andeks, ma ei ole täna päeva pikkul süüa saanud. Ma ei ole täna päeva pikkult süüa saanud, sest ma hommikul arvasin, et see sõna ei ole oluline. Me oleme meie koosolekutel viimasel ajal jälle ja jälle rõhutanud seda sõna, mis on nüüd väga aktuaalne. Anna meile meie igapäevane leid. Minu käest on küsitud, Teedi, kas sa ei karda ka, et sa võid ilma leivata jääda, sest meil on meeles, et sa mõned aastat tagasi väga rõhutasid seda, et kui ka peaks tulema puudus ja nälg, siis oma lastest Jumal kannab hoolt ja neile lõppe leib. Teedi, kas sa ikka meil usud, et leib ei lõppe? Ma olen vastanud selle peale, jah, ma alandlikult usun, et leib ei lõppe. Kuid me oleme nüüd teinud meie noorte koguduses nõnda, et me oleme palvetanud, meie ei saa palvet koos. Meie kunagi lähe lahku enne, kui meie ei loeks koos südame põhjas seda palvet. Ja ma tunnen, kuidas kõik paluvad sellele eriti südamest kaasa. Anna meile meie igapäevane leib. Anna meile meie igapäevane leib. Meie arvestame Jumalaga, kelle aidat ei saa tühjaks. Meie arvestame Jumalaga, kelle armastuse lõppe otsa, kes ei pane oma aida ust meie eest kinni. Nüüd ma lähen edasi. Kui kord Jumal isa on selline, et on halastaja ja armuline, pikka meelegi ja rikas heldusest, ei pea mitte lõpmata viha, otse kui isa laste peale halastab, nõnda halastab Jumal isa nende peale, kes teda kardavad. See sõna kardavad heebre keeles on, kellel on aupaklikus Jumala vastu. Siis mida me ütleme Jeesuse kohta? Jeesuse kohta me loeme, et ta on ülempreester, ei lõhtul me sellest rääkisime ja see on väga oluline. Ma ühe asja, ühe näite jälle oma elust toon, ma olin väikese poisina sageli karjas. Kes teie seast on kunagi karjas pidanud olema? Tõstke oma sõrme, kes on karjaelu tundnud? Oo, kui paljud tänapäeval on veel karjases olnud. Mina olen olnud ka karjane. Ja pean teile ütlema, et see on väga ilus aeg olnud, kus sai karjas käid. Minul oli lehmakari, umbes üks 30-35, ehk 38 lehma ja meil oli siis kaks karjast, üks oli karja ühes otsas, teine karja teises otsas. Karjas on muidu väga tore olla, aga alati on karjas ka sellised loomi, kes poevad aedades läbi ja lähevad, nagu öeldakse karjase keeles, lähevad paha peale või kargavad aeda. Nüüd meil oli paar sellist lehma. Meie oma lehm ei olnud selline, aga meie karjas oli paar sellist lehma, kes pugesid ajast läbi ja kummaline oli see, et nendel lehmadel oli üks ringi jooks, mis ei su. Ma ei hinda eriti usklike, kes kogu aeg ringi ratast jooksevad. Igale poole, kus keegi mingisugune populaarne tegelane või kuskilt välismaalt tuleb ja juba jalad villis joostakse. Ma olen näinud neid lehmasi, kes jooksevad ringi, kõigi selliste lehmadega oli karjasel ikka kimbatusi hädast. Ja ma muidugi ei saanud siis rahul olla, ma pidin siis jooksma sellele lehmale järele. Ja muidugi ma tõin selle lehma ära, ega ma seda lehma materdada ei saanud. Ma pidin teda hoolikalt tooma, sest kui ta jälle traataja juurde tulis, ma pidin traataja niimoodi lahti tõmbama, et ta oma nisasid puruks ei käristanud, sest mis ma õhtul ütlen lehma omanikule. Sa oled karjas olnud, aga mu lehma on nisad puruks kuskil käristanud või mis on juhtunud. Ja teate, mida ma mõtlesin, mis mind on väga liigutanud. Ma olin ainult lihtne karja pois. Ja kui see lehm läks üle traadi ja jooksis karjast ära, ma ei kustutanud seda lehma karjast maha. Mida ütles Jumala sõna? Kas teie ei ole palju enam? Mul on Jumal annud armu, et ma olen nii mõnelegi saanud seda aeda jälle lahti käristada, kes on tagasi toodud karja juurde. Armsad usklikud. Hea karjane jätab 99 õiget kõrbe ja läheb ühele kadunule järele. Meil on sageli selline tunne, et kui kedagi on tabanud selline õnnetus, et noh, ega midagi, kogudusest välja. Üks Ameerika baptisti jutlustaja, kellega me kohtusime paar aastat tagasi Tallinnas, Rebasantsu juures. Vend Võsu oli seal ja veel mõned sellised. Ja esitasime talle küsimusi selle koguduse kohta, kus tema karjaseks oli. Ta oli professor, kahekordne doktor see mees. ja küsisin, et mis te sellisel juhul teete, kui sellised asjad juhtuvad. Ta silmad langesid pisarad täis ja ta ütles niimoodi, et ei, ma ei ole veel seni kedagi oma kohdusest välja pannud. Välja peab ju panema ainult neid, kes teadlikult, tahtlikult Kristusele selja pööravad ja ütlevad, meie ei taha enam Kristusega tegeleda. Kui sinul on väga raske ja sa oled eksinud ja kui nüüd see kõige tähtsam side purustatakse ja me ütleme sulle, nüüd sul on hundipass, võid minna. Muidu meie ka kanname sinu pärast veel teotuse. Mõtelge sellele. Küll meil on imeline hea karjane. Mina olen arvestanud sellega, et minu hea karjane jätab kunagi maha. Mind on elus ka maha jäetud ja mind on hiljem. Kuid seda võin teile kinnitada, hea karjane ei ole iialgi hüljanud. Mäletan, oli üks raske aeg. Mul ei olnud mitte suur tasu, aga ma sain koguduses väikese tasu ja siis ma sain ka hundi passi ja ma kaotasin selle tasu. Ja keegi ei küsinud mu käest, vend, kuidas sa nüüd toimed oled? Aga seda võin teile öelda, Jumal hakkas selles ajast eriti minu eest hoolt kanda. Võtke eeskujuks see, mida taevas teeb Jumal. Võtke eeskujuks see, mida taevas isa paremal käel teeb ülemkarjane Jeesus Kristus. Ja siis lähevad teie asjad väga hästi. Arvestage Jumal armastuse. Arvestage Jeesuse Kristuse armastusega. Te kõik teate seda, kuhu meid on märgitud. Meid ei ole märgitud mitte Kristuse kroonisisse, vaid meid on märgitud tema läbi uuristatud kätesse. Oma kättesse olen mina teid märkinud, on vanas seaduses öelnud. Sina, kallis usklik, kes sa leiad, et sa oled üsa jõuetu ja nõrk mõnikord, kuidas Jumal hea karjane sind armastab? Arvesta selle armast.